Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušaoci, u večerašnjim visinama u kojima će sa vama biti Ivana Komadina, emitovat ćemo odlomke iz Pasije Isusa Hrista Giovannija Paisiela. Premijerno izvedena 1783. godine u Sankt Peterburgu, tokom Strasne sedmice, ova pasija jedna je od mnogih komponovanih na čuveni Metastasio libreto na italijanskom, koji u muziku prvi put pretočio Antonio Caldara 1730. godine. Čuveni pesnik nije bio zadovoljan Caldarinim rezultatom. Izuzetan majstor kontrapunkta, ali veoma aljkav u izražavanju i kultivisanju onog što je prijatno, pisao je nakon premijere na Bečkom dvoru. Njegovim očima nisu bolje prošli ni mnogi drugi autori koji su se latili tih stihova, poput Jomelija i Naumana, dok je Salieri bio bolje srećen. Veliki pesnik je smatrao da on njegovoj poemi dao najbolji muzički izraz. Pre nego što se Giovanni Paisiello obratio Metastaziju, kao velika zvezda operske muzike sa nameštenjem na Ruskom dvoru, čak 37 kompozitora napisalo je muziku na iste stihove. Možda je Metastazio s vremenom postao ravnodušan, možda je zbog poznih godina, a bilo mu je 84, već bio umoran da izlazi u susret potrebama kompozitora. Tek, uprkos zamašnoj svoti koja je pratila narudžbinu, ostao je iznenađujuće uzdržan kada ga je Paisiello zamolio da mu prepusti stihove svoje poeme i da ih u nekoliko koriguje spram zamisli koje je imao o celini kompozicije. Paisiello je nagovestio da mu je potreban koncertato četiri glasa koji će biti insertiran između recitativa za četiri izvođača pasije i završnog hora Santa Speme. Metastasio ga je najpre udostojio samo ljubaznim odbijanjem, a nešto kasnije, primivši veliki honorar, poslao je krajem 1782. nekorigovanu verziju libreta u Sankt Peterburg, ne obazirući se na činjenicu da je premijera zakazana za 8. mart sledeće godine u Jezuitskoj crkvi Svete Katarine i namenjena diplomatskom koru okupljenom oko katoličke crkve. Uprkos kratkom roku koji je imao, Paisiello je uspeo da izađe na kraj sa svim izazovima. Nema direktnih podataka o prijemu njegove pasije na premijeri, izuzev najava koje su godinu dana kasnije pratile njeno izvođenje u Varšavi i hvalile najnoviji uspeh čuvenog Italijana koji je odlučio da se vrati u domovinu. Od tog trenutka Paisiellova pasija postala je popularna koliko i Jomelijeva, ostavljajući iza sebe Salierijevu, Mislivičakovu i Šusterovu verziju. Deo uspeha Paisiellova pasija Isusa Hrista duguje tome što je, uprko stihovima na kojima je zasnovana, zapravo paraliturgijsko delo u koje je autor utkao mnogo od svog scenskog iskustva. Crkvene vlasti njegovog doba nisu se tome otvoreno protivile. Raskošna muzika, arije bogate koloraturama možda nisu delovale najpobožnije, ali su svakako magnetski privlačile publiku, što je praktičnim pobornicima kontrareformacije bilo od velikog značaja. Poštovani slušalci, čućete sada odlomke iz Pasije Isusa Hrista Giovannija Paisiella u tumačenju koje su ostvarili Roberta Invernici i Ala Simoni soprani, Luca Dordolo tenor, Jose Fardilja bariton, hor švajcarskog radija iz Lugana i ansambl Ibarokisti pod upravom Diego Fazolisa.
dove sono, dove corro, che legge i passi miei. Thank you.
Thank you. che non mirasti l'adorato maestro in mezzo agli empi, tratto il preside ingiusto, ignudo ai colpi dei flagelli inumani, vivo sangue grondar, trafitto il capo di spinoso diadema, avvolto il seno di porpora ingiuriosa, esposto in faccia all'ingrata Sione, udir le strida, soffrir la vista e tollerar lo scorno del popol reo che gli fremea d'intorno.
Chi può ridirti, o Dio, qual divenne il mio core quando inviato sul Calvario a morire io lo mirai gemer sotto l'incarno del grave tronco e per lo sparso sangue quasi tremula canna vacillare e cadere. Corsi, gridai, ma da fieri custodi respinto indietro. Quale mio signor caduto a prestare non potei, picciò l'aiuto.
Passager che teme, del passager che teme.
passager che teme.
Tolto dell'infame mia madre.
Fra i perversi ministri penetrar non potea, ma quando vidi già sollevata in croci l'unico figlio e di sua membra il peso sulle trafitte mani tutto aggravarsi. Impaziente accorre di sostenere
cento del moribondo figlio sotto i languidi sguardi dal tronco a cui si stringe l'addolorata madre svelta a forza s'allontana, geme, si volge, ascolta la voce di Gesù che langue in croce e si incontrano i guardi. O sguardi, o voce.
Talenti turbi oppressi, me vide e lei, fra suoi tormenti intese, pietà dei nostri. E alternamente allora, l'uno all'altro accennando, con la voce e col ciglio, me provvide di madre.
Che di figlio mio avrai? Che di figlio mio?
Poštovani slušalci, u večerašnjim visinama emitovali smo odlomke iz Pasije Isusa Hrista Giovannija Paisiela u tumačenju koje su ostvarili Roberta Invernicijala Simoni Soprani, Luka Dordolo Tenor, Jose Fardilja Bariton, Hor Švajcarskog radija iz Lugana i ansambl i barokisti pod upravom Diega Fazolisa. Prijatno veče želi vam Ivana Komadina.